tilraun. Þau gengu rakleitt að húsi númer 7. Sjáðu nú, hvíslaði Finnur. Smá tilraun. Hann stakk tímariti inn lúguna. Inni í húsinu fór allt af stað. Það var hrópað og kallað og stokkið og stimpast. Þetta eins og jarðskjálfti, sagði Rósa. Ég held að þeir séu að slást. Þetta gerist alltaf, sagði Finnur og hringdi bjöllinni.